Sura 7 mstari wa kwanza. Elisha akasema, sikiliza neno la Bwana, hivi ndivyo Yahwe asemavyo, kesho muda kama huu kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shahiri kwa shekeli kwenye lango la Samaria. Mstari wa pili. Basi yule mkuu ambaye alikuwa akitegemea mkono wake akajibu mtu wa Mungu na kusema, ona, hata kama Bwana ataweka madirisha mbinguni, je, jambo hili linawezekana? Elisha akajibu, ona, utaona itatokea kwa macho yako mwenyewe, lakini hautakula chochote katika hilo. Mstari wa tatu. Basi kulikuwa na watu wanne wenye ukoma upande wa nje ya lango la mji wa Samaria, wakaambizana kila mmoja, kwa nini tukae hapa hadi hapo utakapokufa? Mstari wa nne. Kama tukisema kwamba tutaenda kwenye ule mji, maana mjini kuna njaa, na tutakufa hapo. Lakini kama tukiendelea kukaa hapa, bado tutakufa. Sawa, njooni twendeni kwenye ile jeshi la Washami. Kama wakitupa uhai, tutakuwa hai, na kama wakituua, tutakufa tu. Mstari wa tano. Hivyo wakamka asubuhi kabla giza halijaisha, kwenda kwenye kambi ya Washami. Wakati walipofika sehemu ya mwanzo wa kambi, hapakuwa na mtu hapo. Mstari wa sita. Kwa kuwa Bwana alikuwa amelifanya jeshi la Washami kusikia sauti ya magari ya farasi na sauti za farasi, sauti za jeshi jingine kubwa, ndipo wakambizana kila mmoja wao, yule mfalme wa Israeli amekodisha wafalme wa Wahiti na wa Misri waje kupigana dhidi yetu. Mstari wa saba. Hivyo wale maskari wakaondoka kungali giza, waliacha mahema yao, punda zao na kambi kama ilivyokuwa, na kukimbia kwa ajili ya maisha yao. Mstari wa nane. Wakati wale watu wenye ukoma walipokuja sehemu ya mwisho wa kambi, wakaenda kwenye hema moja na kula na kunywa na kubeba fedha na dhahabu na nguo na kwenda kuzificha, wakarudi na kuingia kwenye hema nyingine na kubeba na kutoka pale pia na kwenda kuvificha. Mstari wa tisa. Basi wakambizana kila mmoja, hatufanyi sahihi. Siku hii ni siku ya habari njema, lakini tunanyamaza kimya kuhusu hili. Kama tukisubiri mpaka utakapopambazuka, adhabu itakuwa juu yetu. Basi njoni, twendeni na kuambia nyumba ya mfalme. Mstari wa kumi. Kwa hiyo wakaenda na kuwaita mabawabu wa mji, wakawaambia wakisema, tumeenda kambi ya Washami, lakini hapakuwa na mtu pale. Hakuna sauti ya mtu yeyote, lakini kulikuwa na farasi wamefungwa na punda wamefungwa na zile hema kama zilivyokuwa. Mstari wa kumi na moja. Ndipo mabawabu wakatoa habari, ndipo wakaambiwa ndani ya nyumba ya mfalme. Mstari wa kumi na mbili. Basi yule mfalme akainuka usiku na kusema kwa watumishi wake, nitawaambia sasa kile ambacho Washami walichotufanyia. Wanajua kwamba tuna njaa, hivyo wameondoka kwenye kambi kwenda kujificha kwenye mashamba. Wanasema wakati utakapotoka mjini, tutawakamata wakiwa hai na kuingia mjini. Mstari wa kumi na tatu. Mmoja wa wale watumishi wa mfalme akajibu na kusema, na kuomba, ngoja baadhi ya watu wachukue farasi watano waliosalia ambao wamebaki kwenye mji. Wako kama mkutano wote wa Israeli, waliobaki wengi wamekufa. Ngoja tuwatume na tuone. Mstari wa kumi na nne. Hivyo wakachukua magari mawili ya farasi pamoja na farasi, na mfalme akawatuma baada ya jeshi la Washami akisema, enendeni mkaone. Mstari wa kumi na tano. Wakawafuata kwenda Yordani, na barabara zote zilizokuwa zimejaa na vifaa ambavyo Washami walivitupa wapate kukimbia haraka. Kwa hiyo wale wajumbe wakarudi na kumwambia mfalme. Sura 16. Wale watu wakatoka nje na wakaziteka nyara zile kambi za Washami. Hivyo kipimo cha unga mzuri uliuzwa kwa shekeli moja na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli moja, kama vile ambavyo neno la Bwana lilivyosema. Sura 17. Na mfalme akamwagiza yule akida ambaye alitegemea mkono wake mkuu wa lango, na watu wakamkanyaga chini langoni. Alikufa kama mtu wa Mungu alivyosema, ambaye ameongea wakati ule mfalme alipomshukia. Sura 18. Basi ikatokea kama yule mtu wa Mungu alivyosema kwa mfalme akisema, muda kama huu kwenye lango la Samaria vipimo viwili vya shairi vitapatikana kwa shekeli na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli. Sura 19. Yule akida akamjibu yule mtu wa Mungu na kusema, tazama, hata kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, hiki kitu kingewezekana kutokea? Elisha akasema, tazama, utaona kikitokea kwa macho yako mwenyewe, lakini hautakula chochote katika hicho. Sura 20. Hivi ndivyo haswa kilichompata, kwa kuwa watu wakamkanyaga kwenye lango na kufa.